Ce vreau să vă spun în această seară foarte important? Descoperisem sâmbătă dimineața, un nou cuvânt în dicționarul limbii române. Sâmbătă dimineața am învățat cuvântul deflație. Știți ce este aceea? Într-o știre, un domn analist economic spunea, bineînțeles la Digi, că ne paște deflația. Așa am zis, domnule, nu cunosc cuvântul ăsta, vreau să știu ce mă paște. Așa că am ascultat cu maximă atenție, după aceea am căutat și index. Deflația înseamnă să prețurile să se facă foarte mici, tot mai mici, asta nouă că de aleluia. Da, dar deflații și scad și prețurile, dar scad și veniturile noastre. Și ajungem să dăm 30 de bani pe o pâine, dar iai de unde nu-s. Și bineînțeles că treaba asta te pune un pic pe gânduri, te bucuri că odată scad prețurile, dar după aceea... Și încep să te gândești, și încep să te gândești la ceea ce tot ai auzit. De ceva vreme noi tot am auzit în povestea asta cu... Vine criza financiară. O auziți? Cum vine. Șomajul va exploda. Să-l vedeți pe ăsta când... cum explodează. Și tot felul de scenarii. Populația va sărăci, datoria României se va mări, practic, ca să fac și o rimă, vom muri. Cam astea sunt știrile alarmiste, le ascultăm și dacă nu vrei, te oprești cu un om pe stradă, îl vezi, adice, mă bucur să te văd, ce mai faci? Crește șomajul. Și dacă îi vezi în ochi treaba asta, e bine, oamenii încep să gândească, pentru că lucrurile se întâmplă în felul ăsta, încep să gândească, voi economisi, voi lua strictul necesar, doar mâncare și apă. Strângem cât putem curiaua și strângem și resurse strict necesare. Ați auzit expresia să strângem bani albi pentru zile negre? Poate că unii o și folosesc. Mă voi pune la adăpost financiar. Înțelept este să strângi bani, nu să dai bani în perioada asta. Hai să fim înțelepți. Hai să... Însă de la cursul acesta al raționamentului până la îngrijorare, frică, necredință, lăcomie sau depresie, nu este decât un simplu pas. Probabil la fel ca și mine, te gândești serios la ce se va întâmpla în următoarele luni în sectorul economic și este absolut normal să te gândești, este absolut normal să-ți pui întrebări, să te uiți cu atenție la economia lumii, economia țării, economia orașului, să auzi despre oameni din jurul tău care poate și-au pierdut joburile, au fost disponibilizați, concediați, lăsați acasă. Și când vezi că se întâmplă asta pe lângă tine, te întrebi oare când se va întâmpla și cu tine. Însă vreau să vă redau un mesaj pe care l-am primit încă de pe vremea când eram în timpul izolării acasă. Și eram în starea de urgență, fiecare stăteam în casele noastre și am primit un mesaj pe WhatsApp și vreau să vi-l redau. Spune așa, pace frate păstor, foarte respectos începe mesajul, Sorina Crăineanu și spune, tocmai am ascultat mesajul tău azi pentru biserică, era un mesaj înregistrat de acasă pentru că nu puteam să ne întâlnim la biserică. Nu-mi vine să cred. Acum 2 zile am primit un plic de la curier. Îl deschid și am avut un șoc. Firma la care lucrez ne-a trimis la aproape 200 de oameni, la jumătate din firmă, o înștiințare de concediere colectivă. Am avut un șoc, o cred. Apoi au început întrebările. M-am lamentat, zici că eram Iov. De ce, Doamne? Eram și eu pe listă, dar, Doamne, eu am ținut post, m-am rugat mult pentru serviciul acesta. Tocmai pentru aceste vremuri grele, spunea ea, în fiecare zi mulțumeam și ceream binecuvântarea lui Dumnezeu pentru slujba mea, pentru patronii mei. Iar acum, de ce mă lași? Vreau să vă spun că este o întrebare legitimă. Ea continuă și spune, și iată că în aceste momente a sosit mesajul tău care mă ridică, mă încurajează și îmi întărește credința în Domnul nostru iubit. Astăzi am sunat-o pe sora Sorina și am cerut permisiunea să mă lase să folosesc mesajul pe care ea mi l-a trimis și cu mare drag m-a lăsat. Frate, spune și cine sunt. cu astfel de oameni în biserică te și lauzi. Pentru că toți suntem așa, nu-i așa? Suntem într-o perioadă bună și la un moment dat primești o veste și vezi că totul s-a încheiat. Încep întrebările. Însă să știți că întotdeauna mesajul Domnului aduce încurajare. Mesajul lui Dumnezeu aduce tărie. Ori tu în seara aceasta ești aici, tocmai pentru că Dumnezeu vrea să te întărească. Ce s-a întâmplat în viața Sorinei în continuare? Îmi spunea astăzi, zice, frate, poți să folosești mesajul, dar lasă-mă să-ți dau și continuarea. Și-a găsit un loc de muncă și s-a dus acolo cu bucurie, însă nu era tocmai locul de muncă pe care ea îl vroia. Și s-a necăjit tare mult. Avea un loc de muncă, ok, l-a pierdut, este într-un loc de muncă care nu tocmai îi priește. Doamne, de ce? Doamne, ajută-mă! Și zice, frate Alex, știi ce a făcut Domnul? A inventat un loc de muncă pentru mine. Nu era în organigramă, în prima respectivă nu era locul ei de muncă. Însă s-a creat și ea acum este în locul de muncă care, o citez, îi aduce pace, liniște sufletească și totul este ok. Doamne, fii lăudat că mare ești Tu! Slăvit să fie Domnul, fraților și surorilor. Amin. Îmi doresc pentru toată biserica, toți cei care sunteți prezenți aici sau cei care vor urmări mesajul înregistrat, îmi doresc pentru toți ca bunătatea Domnului să se reverse peste noi, purtarea Lui de grijă să fie în viața noastră, mila Lui să se reverse peste noi. Însă sunt dator în seara aceasta să spun lucrurilor pe nume, așa cum ele sunt. Pentru că e adevărat, Dumnezeu intervine, lucrează, binecuvintează, însă aș vrea să înțelegem un principiu, că nu se întâmplă întotdeauna sau de fiecare dată din oficiu lucrurile acestea. Credincioșia noastră față de Dumnezeu este, sau mai bine spus, credincioșia noastră față de Dumnezeu activează credincioșia lui Dumnezeu față de noi. Mai ales atunci când noi suntem credincioși din punct de vedere financiar. De aceea, în această seară, voi vorbi despre a cincea valoare pentru o biserică verticală și anume generozitatea. La prima audiție, în prima vedere, ai zice că nu se potrivește pentru vremurile pe care noi le trăim. Nu se potrivește să vorbim despre generozitate când vorba aceea tocmai acum trebuie să strângem cureaua mai bine. Parcă adineauri vorbeam că trebuie să strângem bani albi pentru zile negre. Parcă adineauri spuneam că știrile sunt alarmiste. Ce te faci dacă sunt adevărate? Nu mai bine strângem banii. Dați-mi voie să vă port în această seară prin câteva texte din Scriptură pentru a înțelege că ar fi mult mai bine să ne bizuim pe Domnul, acela care are toate resursele, care vrea și poate să ne binecuvinteze, decât să ne bizuim pe anumite strategii sau pe niște bucăți de material, de hârtie sau plastic, oricum s-ar numi. Așadar, astăzi vreau să vorbesc despre generozitate. Și primul principiu al generozității este principiul spiritual, pentru că oricât de concreți ar fi banii, în spatele lor întotdeauna stă un principiu spiritual. Deschideți, vă rog, împreună cu mine, dacă aveți textul, dacă aveți Biblia la voi, dacă nu, vom avea textul afișat în 2 Corinteni, capitolul 9. Vom citi 3 versete. Și contextul acestor versete este tocmai acela financiar. De exemplu, în versetul 1 din 2 Corinteni 9 spune așa: Pavel către biserica din Corint. Este de prisos să vă mai scriu cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinți. Este contextul financiar. Trebuiau să facă o strângere de ajutoare, strângere de bani. Și el spune așa, versetul 6: Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera. Iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau cu silă, ci căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Iată cine spune Domnul prin acest text. Ne spune să semănăm. Și funcție de cât semănăm, atât vom și secera. Ori a fi generos, a da, a oferi, a dărui, este momentul de semănare. Când ai început să pui sămânța, ai început să semeni. Vine o zi, vine un moment pe care îl știe Dumnezeu la momentul potrivit când începi să seceri. începi să culegi, să primești, să ți se dea înapoi. Principiul spiritual este unul general valabil dincolo de toate erele în care noi trăim sau culturile sau sistemele economice în care noi am crede. Principiul spiritual sau economia spirituală a lui Dumnezeu funcționează și funcționează în parametrii aceștia. Semeni puțin, puțin vei culege. Ca să fiu într-un limbaj mai contemporan, ești zgârcit, cremene seacă, na, atâta vei și culege. Vorbind despre o situație economică instabilă, vorbind despre un viitor în care noi căutăm cât de cât predictibilitate economică, să fie un pic terenul stabil, să avem ceva, să avem ce îmbuca, să avem pe ce pune mâna, haideți să ne îndreptăm spre legea lui Dumnezeu, o lege care nu se schimbă, indiferent de succesiunea guvernanților noștri sau de etapele, ciclurile economice pe care le traversăm. Eu vă invit astăzi, în seara asta, să accesăm legea lui Dumnezeu din punct de vedere economic. Ori Dumnezeu spune clar, dă și ți se va da. Seamănă și funcție de cât vei semăna, atât vei și culege, atât vei și secera. Te rog, privește, principiul spiritual ăsta este 1. Principiul spiritual 2, pe lângă semeni puțin, culegi puțin. Principiul 2 spune, pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Pe cine dă cu... Ați văzut oameni care dau cu sila? Ați văzut oameni care dau fără să fie convinși? Ați văzut, poate, sau poate ați auzit, de oameni care dau în concurență cu alții? Sau oameni care dau pentru că sunt manipulați? E bine, Dumnezeu spune așa, cine dă cu bucurie, pe acela îl iubește Dumnezeu. De ce folosește Dumnezeu termenii aceștia? Pentru că atunci când dai... Și dai cu bucurie, înseamnă că în inima ta s-au întâmplat niște mecanisme. Tu nu dai nici de frică, pentru că este un bau-bau pe urmele tale, tu nu dai nici de concurență cu alții, ci tu dai cu bucurie. Înțelegi cum funcționează economia lui Dumnezeu. Ceva în inima ta s-a întâmplat și atunci când este cineva în suferință, vom vedea mai târziu astăzi în predică, când este vorba să dai bani lui Dumnezeu, tu nu o faci cu strângere de inimă, ci tu o faci cu bucurie, pentru că ai credință în Dumnezeu care guvernează. Ce trebuie să facem noi, fraților, acum când s-ar putea noi să fim în locul Sorinei, care să primim la un moment dat un mandat de acesta de disponibilizare? Ce trebuie noi să facem? În seara asta vă chem, haideți să ne încredem în Domnul. Haideți să nu ne facem mai egoiști decât am fost până acum, ci din potrivă. Să ne facem mai credincioși ca până acum. Să ne bizuim, nu pe forțele noastre proprii, ci să ne bizuim pe Domnul, acela care știe să ofere aceluia care știe să dea la rândul lui. Al treilea principiu spiritual, te rog, uite-te împreună cu mine, versetul 8 din textul pe care l-am citit, prima parte spune așa, și Dumnezeu poate să vă umple de orice har. Dumnezeu poate. În El este capacitatea de a oferi har. Și da, este har să-ți găsești din nou un loc de muncă. Este har. Este har să ți se creeze un loc de muncă. Este har să nu te îmbolnăvești. Este har să nu pierzi. Este har să ai ceea ce Dumnezeu vrea să-ți dea. Este har. Ori Dumnezeu poate să facă lucrurile acestea. Vreau să pun în balanță banii și încrederea în ei, sau Dumnezeu și încrederea în El. Ceea ce va aduce salvare vieții noastre. Dacă va fi să trecem prin momente grele, nu încrederea în bani ne va salva, ci încrederea în Dumnezeu. Cum ne arătăm asta? Încă de pe acum, înțelegând că trebuie să fim generoși, trebuie să dăm, trebuie să oferim, trebuie să împărtășim. Fii atent acum. Spune Pavel, tot Pavel spune în Galateni, capitolul 6, principiu spiritual, versetul 7. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Cu alte cuvinte, principiul acesta spiritual ar trebui foarte bine încrustat în mintea ta, în inima ta. Să nu crezi că tu poți să șmecherești. Dă-mi voie să fiu foarte personal cu tine în seara asta și să mă bag în acele zone în care poate n-ai permis nimănui niciodată. Știi că sunt unii oameni care atât de mult prețuiesc partea asta financiară, portofelul lor. Poate că atunci când au fost mici, n-au avut niciodată. Și ei știu ce înseamnă mâinile crăpate și durerile de șale, că au muncit până n-au mai putut. Și s-ar putea să-ți permită să le dai sfaturi de familie, să le dai sfaturi chiar de credință, dar nu la portofelul lor. Dacă ești unul dintre astfel de persoane, lasă-mă să intru chiar și acolo. Pentru că ceea ce îți aduc este mesajul lui Dumnezeu și numai acesta aduce speranță. Să nu crezi că tu poți să îl înșeli pe Dumnezeu, poți să șmecherești. Dacă ai cumva ideea aceasta, Biblia spune, te vei înșela singur. Ce seamănă omul, aceea va secera. Dacă tu, în perioada aceasta de belșug, lasă-mă să spun belșug, dacă în perioada când ai, tu semeni cu zgârcenie, cu reținere, cu lăcomie, să știi că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, legea Lui va funcționa. Așa, în același fel, vei și secera. Însă există un text care ne duce un pic mai departe și vă rog deschideți în Vechiul Testament Maleahi capitolul 3. Maleahi, când ați citit oare ultima oară Maleahi? O carte foarte tare, tare prin mesaj, prin structură. Și spune așa, Maleahi capitolul 3, versetul 8. Se cade să înșele, culmea, la fel ca în Noul Testament, un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi, dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Dumnezeu spune, sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați, tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Când vine vorba să vorbim despre generozitate, trebuie să aducem în discuție și acest principiu al zeciuielii. Pentru că îl găsim scris din Vechiul Testament până în Noul Testament. De la momentul de față suntem într-un text în Vechiul Testament. Și veți vedea, este un principiu spiritual pe care Dumnezeu l-a pus, o lege spirituală. De asemenea, Dumnezeu se consideră înșelat în momentul în care cineva nu îi aduce zeciuiala. Pentru că asta este ceea ce îi aparține lui. Lucru pe care El ți l-a dat și este strict al Lui. Și Dumnezeu spune aici că vine blestem peste viața unui popor, a unei biserici, a unei familii, a unei persoane, în momentul în care îl nedreptățim pe Dumnezeu, nedându-i ceea ce este al Lui. Biblia ne spune că zeciuielile trebuie aduse la casa lui Dumnezeu. Acum tu poate ești de altă părere. Ești liber să crezi ce vrei tu. După cum vezi, nu presăm pe nimeni, nu forțăm pe nimeni. Ba dimpotrivă, în biserică căutăm să avem două principii în ce privește zeciuiala. Nu vrem să obligăm pe nimeni, nu vrem să constrângem pe nimeni și noi ca și echipă de conducere nici nu controlăm pe nimeni. Să vedem cine a dat, cât a dat, cum a dat. Este strict treaba ta cu Dumnezeu. E adevărat, vom ajunge și la subiectul acesta, biserica are nevoile ei, slujitorii au nevoile lor. Așa a lăsat Dumnezeu să funcționeze trupul său. Dar acum este vorba despre tine, dragul meu. Tu poți să crezi ce vrei în direcția aceasta. Însă eu trebuie să predic cuvântul Domnului. Trebuie să spun că subiectul ăsta a banilor îmi este cel mai greu și cel mai inconfortabil de predicat, dar pentru că trebuie să o fac, iacătă-mă în fața voastră vorbind despre acest subiect. Unii oameni vor să fie credincioși Domnului doar cu mintea lor și să nu gândească rău. Alții vor să fie credincioși Domnului doar cu vorbirea, să nu bârfească, să nu zică de rău, să nu ducă vorba de aici colo, să nu curvească, să nu fure, să... Însă, te rog, observă că la fel de important Dumnezeu, pentru Dumnezeu este și ceea ce ține inima noastră legată. Dacă este cineva cu inima legată de bani, trebuie să-ți spun că zeciuiala este lăsată de Domnul ca un termometru în care să ne verificăm cât de legați suntem de bani sau nu. Zeciuiala trebuie adusă potrivit cuvântului lui Dumnezeu la casa lui Dumnezeu. Vom discuta mai târziu pentru a fi hrană în casa lui Dumnezeu. Pentru că așa a lăsat Dumnezeu să funcționeze lucrurile. Tu poți face ce vrei, însă ține cont că consecințele credinței și deciziei tale vor veni peste viața ta. Ori eu m-aș bucura să avem în biserică oameni bogați din toate punctele de vedere. Oameni peste care, așa cum citeam din 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 8, Dumnezeu poate să vă dea orice fel de har. Să fim îmbogățiți cu tot felul de haruri. Ori partea, modul în care ne comportăm cu partea financiară ne pune pe o anumită direcție spirituală. În Levitic, capitolul 27, la finalul cărții Levitic, versetul 30 spune așa: orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului. Este un lucru închinat Domnului. Este al Lui. Versetul 32. Orice zeciuială din cirezi și din turme, din tot ce trece sub toiag, să fie o zeciuială închinată Domnului. Și cuvântul aici când spune o zeciuială închinată Domnului este termenul din ebraică kadeș, care înseamnă sfânt. Zeciuiala este ceva ce îi aparține în mod exclusiv lui Dumnezeu și vrea să-i fie adusă lui. În momentul în care o reții, tu ții acasă în portofelul tău, în dulapul tău, între hainele tale, ceva ce nu-ți aparține, ceva ilegal. Și vreau să-ți dai seama cât este de periculos lucrul acesta. Biblia spune, citisem adineauri, sunteți blestemați ori de câte ori țineți la voi ceea ce nu este al vostru. Este ca și când l-am fura pe Dumnezeu. Dacă felul în care îți gestionezi finanțele îți influențează viața sub toate aspectele, atunci îți propun să începi de astăzi, dacă n-ai făcut-o până acum, să-L cinstești pe Dumnezeu cu zeciuielile tale și mai mult să fii un om generos. La punctul acesta, s-ar putea să te întrebi din ce să dai zeciuială, că tu ai salarii, nici livezi nu ai, nici turme nu ai, din ce dai salariu, din ce dai zeciuială, din salariu, din net sau din brut. Și aici am putea avea o discuție cu echipa de la economic, de la finanțe, însă vreau să spun un alt principiu. Din ce vrei să fii binecuvântat? Din net sau din brut? Din aia să dai zeciuială. Amin. Mă așteptam acum un cor de aleluia, frate, stai să vezi de acum. Generozitate, principiu spiritual. Dumnezeu nu se lasă înșelat. El știe să ofere. Ba mai mult, ce-mi place la Dumnezeu e că El face un joc cu noi. Intră în jocul nostru și ne spune, puneți-mă la încercare. Știți, astăzi consultanții economici spun, dacă vii pe piață cu un produs și vrei să garantezi eficiența lui, trebuie să spui că returnezi înapoi dacă omul nu este satisfăcut. Fii atent ce face Dumnezeu. Pune-mă la încercare. Hai să verificăm treaba asta cu principiul spiritual. Însă mai avem mai departe și argumentul biblic sau principiul biblic. Ce scrie în Scriptură? Unii argumentează împotriva generozității sau a zeciuierilor, a dărniciilor, pe baza faptului că ele sunt menționate în Vechiul Testament. Însă, dacă este să deschidem Scriptura în Evanghelia scrisă de Matei, capitolul 23, Domnul Iisus stă față în față cu cărturarii și farisei și le spune așa, versetul 23: vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Și aș vrea să observ în textul acesta că Domnul Iisus Hristos reiterează, reafirmă câteva principii pe care trebuie să le facem, să le preluăm din Vechiul Testament și vor fi valabile și în Noul Legământ. E adevărat, îi condamnă pe oamenii aceștia că n-au avut dreptate și n-au acționat după dreptate, ci au fost părtinitori, au luat decizii și au judecat funcție de beneficiul propriu. E adevărat, Domnul Iisus spune că trebuiau să fie miloși și nu trebuiau să fie cruzi. E adevărat, Domnul le spune că trebuiau să fie credincioși, să respecte. Însă, când vine vorba de zeciuială, Domnul, te rog, observă, nu vorbește împotriva zeciuielii. Nu condamnă zeciuiala și nu spune ca ea să fie abandonată sau înlocuită cu altceva. Bă, mai mult spune aici, pe acestea trebuia să le faceți, adică dreptatea, mila și credincioșia, și pe acelea, adică zeciuielile, să nu le lăsați nefăcute. Cineva s-ar putea să spună, da, dar aici este vorba despre cărturari și farisei. Însă versetul 1 din capitolul 23, același capitol, spune așa: atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor, a zis ucenicilor săi: cărturarii și fariseii șed pe scaunul lui Moise. Și de aici începe predica Domnului Iisus și îi identifică ca și autorități spirituale pentru comunitatea locală pe cărturari și farisei. Și ce înseamnă scaunul lui Moise? Înseamnă autoritatea spirituală pe care Dumnezeu a lăsat-o într-un loc anume. Concluzia este aceasta. Iisus reiterează necesitatea zeciuielii pentru comunitatea nou-testamentară. Pavel face același lucru în 1 Corinteni, capitolul 9, vorbind tot despre zeciuiel, tot despre partea financiară. Și spune așa, versetul 13 din 1 Corinteni, capitolul 9. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de altar? Și acum văd vreo câțiva în mintea lor, vezi că spune aici de templu. Unde-i templu, frate? Vezi că spune aici de altar. Nu spune tu că treaba aia din inox este altar. Da, hai să mergem un pic cu citirea mai departe. Spune versetul 14. Tot așa. Cum adică? Tot așa, adică la fel, identic, similar, asemenea. Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Tot așa, în mod similar, precum a fost în Vechiul Testament, din punctul acesta de vedere, lucrurile trebuie să continue. Și eu în Biblia mea am subliniat, dacă ai și tu Biblia, poți sublinia și tu în a ta ceva deosebit de important. Și spune acolo, dacă dai înapoi textul de dinainte, să știi că ne faci tuturor un mare serviciu. Tot așa, și am subliniat, Domnul a rânduit, Domnul a hotărât, Domnul a decis. Și acum dăm voie să fac o paranteză. Nu este pretenția mea sau echipei de conducere. Nu este născocirea unei biserici contemporane din secolul 21, cum unii ar dori foarte mult să acuze, ci este ceva ce Domnul a rânduit. Este ceva propus de El, instituit de El. Este organizat de El. Când vine vorba de zeciuieli, am un prieten care atunci când își aduce zeciuiala la biserică, mi-a mărturisit și mi-a spus în felul următor: Alex, când văd câți bani trebuie să aduc zeciuială, mă ia cu rău. Dar dacă așa a spus Domnul că trebuie să facem, așa facem. Pentru că este argumentul biblic. Îl iei pe Domnul în serios când vine vorba despre iertarea păcatelor tale și spune că prin credință ești iertat? Da. Astăzi vom participa la cina Domnului. Crezi că astăzi te vei împărtăși cu trupul și sângele Domnului? Da. Și mie mi se face rău câteodată când mă uit la câte cheltuieli am și când văd că trebuie să aduc zeciuială. Însă înțeleg că este ceva rânduit de Dumnezeu. Și a nu aduce zeciuiala aș face o ofensă. Aș comite o ilegalitate împotriva ceea ce Dumnezeu a rânduit. Ori îmi doresc foarte mult ca Dumnezeu să mă însoțească atunci când predic. Îmi doresc foarte mult ca Dumnezeu să mă călăuzească atunci când consiliez, atunci când discutăm lucrurile la echipa de conducere despre viziune. Îmi doresc foarte mult să am parte de însoțirea lui Dumnezeu și să nu fie nimic între mine și El. De aceea înțeleg că Dumnezeu a rânduit lucrul acesta. Pentru că este biblic, te chem să-ți revizuiești viața și să te pocăiești și în domeniul financiar. Dacă ești elev sau student, respectă principiul biblic pentru că este valabil și pentru tine. Ce bine ar fi să crească copiii noștri, elevii noștri, studenții noștri, să ajungă oameni mari, maturi, serioși și să nu aibă probleme să ducă bătăliile acestea, ci să fie deja învățați cu principiul acesta. Pentru că este vorba despre binele lor. Vorbesc aici celor care sunt văduve, cei care sunt singuri, fără servici, poate bolnavi într-o stare grea, poate cu foarte puțini bani. Dacă ar fi să stau de vorbă cu voi, unul la unul, și în mod particular să vă sfătuiesc să faceți ceva înspre îndreptarea și binecuvântarea financiară, v-aș spune, poate pe lângă lucruri particulare, un principiu general valabil, nu-L înșelați pe Domnul. Dacă ai 10 lei, respectă și tu principiul, argumentul biblic și adu un leu, dă-l în numele Domnului la casa Domnului. Dacă ești foarte bogat, om cu proiecte mari, un om cu multe venituri, principiul este și pentru tine. Și dacă ți se face rău când vezi cât trebuie să aduci la biserică, roagă-te Domnului, mai citește, mai ascultă o dată predica asta, mai citește o dată din Scriptură, roagă-L pe Domnul ca nu cumva banii să devină pentru tine un idol. Banii să nu devină pentru tine un Dumnezeu la care să te închini și să-L necinstești în felul acesta pe Domnul. Ai încredere în credincioșia lui Dumnezeu. Nu te îngrijora. Nu strânge banii la piept tremurând. Încrede-te în Domnul. Doamne, ajută-ne! Aici, pe pultul de la cafenea, sunt plicurile în care poți pune zeciuiala ca aplicație la acest punct. În ultima instanță, argumentul comunitar. Haideți să redeschidem în Maleahi, capitolul 3, pentru că acolo vreau să subliniem câteva cuvinte. Versetul 10 spune așa: aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile. Nu vă jucați cu treaba asta. De ce? Ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare. Hrana pentru, în templu era pentru preoți, pentru leviți, pentru cei care se slujeau acolo. De ce? Ei n-aveau date din partea lui Dumnezeu nici teritorii, nici domenii, ei nu aveau pământ pe care să-l are sau turme, ei trebuiau să trăiască din ceea ce se întâmpla la templu. Astăzi, trebuie să vă spun că ne dorim foarte mult ca în casa aceasta să fie hrană pentru toată lumea. Bineînțeles, de la templu se hrăneau și cei săraci și... Ne dorim tare mult când veniți în locul acesta să fie un loc confortabil pentru fiecare dintre noi. Și trebuie să spun asta pentru că asta aduce binecuvântare atât în viața voastră cât și în viața noastră a tuturora. Suferim atunci când avem niște proiecte, niște schimbări pe care știm că trebuie să le facem, însă n-avem de unde pune mâna. N-avem de unde să investim. Câți dintre voi sunteți băutori de cafea? Hai să vedem, mâna sus. Eu aș ridica două, la cât? Ok. Pentru că noi vrem să fie cafea în locul acesta. Pentru că noi vrem să-i primim bine pe oameni. Unul dintre principiile pe care le avem în echipa Welcome este din Scriptură. Pentru că Hristos v-a primit bine pe voi, primiți și voi bine pe ceilalți. Orice înseamnă a primi bine pe un om astăzi, nu-i spui, bine ai venit. Trebuie să-i și arăți. Și cum îi, au venit în seara asta niște prieteni de-ai mei la biserică și le-am spus, bine ați venit băieți, și nu doar atât, da. Veniți, uitați, gustați o limonadă, aici să face o limonadă extraordinară, veniți, luați o cafea. În felul acesta îi primim bine pe oameni, pentru că așa ne-a primit și Domnul pe noi. V-aș încuraja pe cei care sunteți sceptici cu treaba asta, cu zeciuiala, să mergeți odată cu cei care fac aprovizionarea. Și din spate chemăm și smurdu, când vezi cât costă. Pe cei care sunteți sceptici, aș vrea să vă chem odată când facem discuțiile cu echipa de conducere despre buget. Și să vezi cum stau atunci salvările de la smurd la ușa biroului. Ce vreau să spun este că Atunci când o comunitate întreagă înțelege că trebuie să participe financiar, Dumnezeu lasă binecuvântare atât în comunitate, cât și peste cei care participă. Mulți se chinuie, mulți suferă pentru că n-au înțeles principiul acesta spiritual, pentru că n-au crezut argumentul biblic, pentru că n-au crezut în argumentul comunitar. Ca să fii într-un loc în care primești carduri de comunicare, este climă, ca să fii într-un loc în care poți să fii slujit de niște oameni cu mintea limpede, trebuie să participi. De asta spune Domnul, aduceți la casa mea. Generozitatea nu are de-a face doar cu cât ai. Generozitatea are de-a face și cu ceea ce faci prin credință. Noi ca biserică, e adevărat, avem multe nevoi. Unele dintre ele nu sunt acoperite, nu sunt încă acoperite, însă mergem prin credință. Și am văzut cum Dumnezeu a binecuvântat fiecare proiect în parte. Vara aceasta am fost puși în fața unei noi provocări. Nu ne-am fi așteptat la asta. Deși trebuia să plătim chirie pentru spațiu, trebuia să plătim cheltuielile lunare, prietenii noștri din Dublin, de la Biserica Betania, erau într-un impas. Au început să construiască și povestind cu ei ne-au spus: Alex, am ajuns la fundul sacului, nu mai știm ce să facem. Am discutat cu echipa de conducere și am zis: cum e, avem conturile pline, stau saci cu bani? Nu. Ok, haideți să întindem o mână de ajutor către frații noștri. Dar noi n-avem. Haideți să întindem o mână de ajutor către frații noștri. Știți de ce? Pentru că dacă semeni mult, mult vei culege. Mi-ar place ca, nu știu când, atunci când vom avea și noi nevoie, să fie alții cu fonduri mai mari sau mai mici, dar să spună: ajutăm și noi lucrarea Domnului. Dacă avem pregătit clipul, frații din Dublin, păstorii din Dublin ne-au trimis un clip de mulțumire. Unii dintre voi l-ați văzut, însă ca argument pentru seara aceasta, haideți să urmărim un minut și 30 de secunde. Dragii noștri,
vă salutăm de aici, din Dublin, din șantierul Bisericii Betania.
Pace.
Și vrem să vă mulțumim tuturor celor care v-ați implicat alături de noi în proiectul în care adunăm 1483 de scaune. L-am pe mine, alături de mine, pe Nicu, slujitor în biserica noastră și în echipa de conducere din Biserica Betania, și vreau să îi dau posibilitatea să mulțumească celor care ne-au ajutat ultimii. Nicu, despre cine e vorba și cui mulțumim acum?
Mulțumim în mod special Bisericii Impact din Timișoara, care au decis să ne ajute în cumpărarea scaunelor. Mulțumim păstorului Alex Păduraru și mulțumim conducere bisericii și tuturor celor care au pus inima și s-au implicat în acest proiect. Este mai mult decât niște scaune, este o investiție în sufletele oamenilor și mulțumim că ați văzut lucrul acesta și ați decis să fiți parte a acestei lucrări. Domnul să vă binecuvânteze pe toți și să vă răsplătească investiția care ați făcut-o în biserică.
Aleluia.
Mulțumim, Nicu, mulțumim celor de la Biserica Impact. Dragii mei, mai avem 9 zile în care să adunăm 398 de scaune care am rămas. Cu ajutorul Domnului și împreună cu sacrificiul vostru am adunat peste 1000. Credem că această lucrare se va termina cu bine și vă mulțumim tuturor celor care v-ați implicat. Dumnezeu să vă răsplătească familiile și bisericile voastre. Vă mulțumim de aici, din Dublin, vă salutăm cu drag.
Aleluia. Slavă Domnului! Flaviu, cum e? Au achitat tot, din ce știu eu. Așa e? Aleluia, mărit să fie Domnul. Câteva scaune am pus și noi ca biserică acolo, din zeciuielile pe care voi le-ați adus la biserică. Am luat și aveam nevoie de banii ăștia pentru biserica noastră? Da! Și mai cu câteva zerouri acolo aveam nevoie. Dar frații noștri aveau și ei nevoie și prin credință am făcut lucrarea aceasta și știm, vedem și credem că Dumnezeu binecuvintează. De ce să nu se... Care să fie motivul pentru care să nu semănăm? Că nu avem? Care să fie motivul pentru care să nu semănăm? Atunci când am vorbit cu echipa financiară, după ce stabilisem în echipa de conducere, am spus... faceți transferul și să bucure frații. Și fratele Filip, care se ocupă de transferuri, și a intrat și a spus: nu avem toată suma. Și atunci cineva a spus: lasă că pun eu, completăm și după aceea facem balanța. Însă ei trebuie să primească acum ajutorul. Știți ce văd? Văd un Dumnezeu bun care știe să ne dea și vom semăna și noi mult. Cred asta. Știți ce văd? Văd niște oameni care înțeleg principiul spiritual. Nu vreau să despui pe nimeni de bani. Nu vreau să manipulez pe nimeni. Însă vreau să respectăm ceea ce Dumnezeu a lăsat scris în Scriptură. Vreau să fim oameni ai rugăciunii. Vreau să fim oameni primitori. Vreau să fim oameni care îl iubim pe Domnul cu pasiune, îl lăudăm în cântare cu toate instrumentele, cu palmele noastre, cu trupurile noastre. Vreau să fim o biserică ce predică cuvântul drept și cu impact. Însă, de asemenea, vreau să fim o biserică care îl onorează pe Domnul cu zeciuielile, cu dărnicia, cu banii. Atunci când, și cu asta închei, atunci când am decis plantarea acestei biserici și am căutat un loc în care să ne întâlnim, n-aveam niciun ban pentru chirie. Ce chirie ne luăm? Cât avem în buget pentru a face lucrarea aceasta? 0 lei, 0 euro, 0 lire, 0 dolari. Cum alegem clădirea în care ne vom întâlni? Păi dacă ar fi să alegem după câți bani ar trebui să ne întâlnim, avem, ar trebui să ne întâlnim în parc. Undeva, poate pe centru, într-o bancă, pe o bancă. Ce chirie vom alege? Și atunci am spus, noi nu vom alege pentru lucrarea lui Dumnezeu ținând cont de bani, ci vom alege o locație pentru lucrarea lui Dumnezeu ținând cont de Dumnezeu, prin credință, știind că Dumnezeu ne va binecuvânta. Adică nu vreau să facem o proiecție pentru slujire, pentru evangelizare, pentru mântuirea oamenilor, uitându-ne la bani. Că dacă facem asta, atunci întotdeauna lucrarea nu va fi sau va fi foarte mică. Nu vreau să limităm lucrarea lui Dumnezeu la bani, după câți bani avem. Aș vrea să facem lucrarea după credința pe care noi o avem. Și Domnul nu ne cheamă să mergem în lucrare uitându-ne în portofel. Domnul ne cheamă să mergem în lucrare uitându-ne la credința pe care o avem. Dumnezeu ne spune așa, îți dau credință. Du-te prin credință. Știe Dumnezeu să se ocupe de toate lucrurile din viața noastră atâta vreme cât noi avem credință și mergem prin credință. Ce se va întâmpla peste câteva luni? Eu îți propun să mergi prin credință. Eu îți propun să crezi în Dumnezeu. Eu îți propun să fii dependent de Dumnezeu, nu de locul de muncă, nici de partea economică. Eu îți propun să fii credincios de pe acum și să semeni. Nu te chem la o loterie, dă și Dumnezeu îți va da. Observă că nu așa pun problema. Însă citesc în Ioan capitolul 3, versetul 11. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat. Când iubești, dai, oferi, împărtășești, îți deschizi inima larg, îți deschizi tot ceea ce ai, dai mai departe. Când iubești, dai. Dai din timpul tău și te chem să fii generos cu timpul. Când iubești, îl iubești pe Dumnezeu, dai din viața ta, dai din banii tăi, te chem să fii generos.